الله الرحمن الرحيم. أولك مدح الوشي دورشنا مدحوينها إيوك حقن كيسير شبيلها أياك صوتا مقالدة جوهرة أو لفلية دول إن أي بلابتو مامل كقول كبرادر وحقوك دواقل إن أود حبيراتان ورحينا فوبب كد أي مقالدة مقتشو إن أوحك قبطو أفايان كمامل كقول كبرادر سارح أي سلاسل الشيغي إذن كحيو قدرك أي حوق لقرشي سن إيقو كقاركي مدحي جبهد الشباب وزيرك وزارة عدالدنا وحقوته وبره لو برر يو شرعية بدا أفري شقالك كالسعودة وزارنها كالو ميسيقى إيا دولة فدرالكا إيا دولة قبلتيرا وزيرك مالية دانا وحقوق بدكو ساطن أخرى بركة دقالخة دالكا أجيدي معدك أريم دقالخة ورش جبدنا وحاكمدا بقول العدم نبت إلى لنا أو لوبة دولين يو قبلكا كالباك دورشتا مدحوينها يكو حقيقي سهير شباله ايا كسعطا مقالدا جوهر اي حرون تمامل كهير شباله وليحيقا عبد الرحمن وطني ايا حاتن قد كسيتوسا اوشيها عبد الرحمن اي بالكورا سيدا اي وحو سعطان ان
ادو ما سنتهي ان حسن ان قبن قابدي ودن بيسي دورشتا مدحوينها اي مدحوين كورانكا ايا هدو حاي كسعطا magalada joohar ee gobolka shabeelaha dhexe ee tobanka in barqanimo ama 4 saac ee maanta ayaa la filayaa in doorashadu ee si rasmi ah ay ka dhacdo magalada joohar ee caasimadda dowlad goboleedka shabeelle ee golaha wakiilada labaad ee dowlad goboleedka ayaa hadda ku qulqulaya halka ay ka dhacayso ee doorashada ee hadii aan dib u xasuusino dhisiyaasheena ee maanta een tartamaya ilaa afar musharax kuwaas oo ku tartamaya een xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka een magacyadeena waxa ay kala yihiin iyo sida ay u tartamayaan een Cali Abdullah Hussein Cali Guudlaade madaxweyne ku xigeenkii hore ee dowlad goboleedkii Shabeelle waxa uu tartamaya een xilalka madaxweynaha Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan een isla waxa uu u tartamaya xilalka madaxweynaha labadaas musharax ayaa xilkaasi u tartami doona halka madaxweynaha ku xigeenka ay u tartami doonaan een Yusuf Ahmed Hagar Dabageed gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan iyo waliba een Maxamed Maxamuud Abdulle Maxamed Dheere wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda maamulka Shabeelle isna waxa uu u tartamaya xilka madaxweynaha ku xigeenka marka een maanta waxa la rajaynayaa in een guud ahaan doorashadii dowlad goboleedka Shabeelle maalmaha in soo dhaafnay ka soconaysay in la soo afdiro isla markaana la wado mas-uul ee ugu sareysa ee hoggaamin doonta ee 4 sano ee soo socota dowlad goboleedka Shabeelle maanta la doorto bulshada ayaa si aad ah maanta u dhowrsaweysa waxa ka soo baxa doorashada iyo mas-uulka kusoo guuleystay intaba
Cabdiraxmaan adigoo aad u mahadsan een magaalada Joohar si fiican baynu u naqaanaa marka la eego waa dhul beereeda xagga wax soo saarka tacabka beeraha ku wanaagsan marka maanta dadkii ee beeraha xaggooda ma u shaqo tagayaan mise arrintan darteed ayaa magaalada ay bandowtaa
dadka beeraleyda ah wax saameyn ah kuma yeelan muddooyinka ayna soo dhaafnay Joohar ay ka socdeen doorashooyinka sababtoo ah dadka goobta doorashada ay ka dhacayso iyo halka beeruhu ay ku yaaliin waa ay kala fog yihiin sidoo kale waxaa jirta dadka hadday u baahdaan in beerahooda ay aadaan waa ay mari karaan sababtoo ah gaadiidka oo keliya ayaa goobaha qaar ka xiran dadka lugahooda ayay maalayaan oo beeraleydana waad ogtahay dad cagaha maala ayay yihiinoo lugahood raga beeraha marka dadka beeraleyda ah iyo dadka kale ee caadiga wax saameyn ah kuma yeelan doorashooyinka ka soconaya magaalada Joohar ama midda maanta ka dhacaysa magaalada
ugu dambeyntii xaaladda guud ee Joohar marka abniga loo eego yaa sugaya abniga
sida masuqano Joohar waxay ka mid tahay magaalooyinka amniga leh dalkeena waxaa ammaankeedana maanta iyo weliba maalmaha ayna soo dhaafnay si aad ah u adkeynayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa gaarka ah ee booliiska dowlad goboleedka hirshabelle ee amniga magaalada waxa uu yahay mid aad u wanaagsan.
Aad baad u mahadsantahay. Maamulka gobolka Banaadir waxa uu ku dhawaaqay inuusan awood haba yaraatee aanu u lahayn saameynta roobabka ka da'aya magaalada madaxda dalka ah ee Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar ayaa waxa uu sheegay in dowladda hoose aysan ku fulinayn wax ka qabashada saameynta ka dhalatay roobabka isdaba jooga ahaa ee ka da'ay magaalada madaxda dalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Iyadoo aynu ognahay in culays xoogan oo dhanka biyo fariisidka uu ka jiro magaalada Muqdisho, taasi oo sabab u ah roobabka aan kala joogsiga lahayn ee sagaalkii bilood ee ugu dambeeyey ka da'ay caasimadda Muqdisho, ayaa waxaynu qiraynaa in saameynta ka dhalatay roobabkaasi uu yahay mid waxyeelo soo gaarsiisay shacabka danyarta ah ee ku dhaqan gobolka Banaadir, sidoo kalena uu roobabkaasi saameyn ku yeeshay waddooyinka waaweyn iyo kuwa xaafadaha. Maamulka gobolka Banaadir asigoo isku tashanaya waxa uu sameeyey goobo biyo qabadyo ah si marka ay roobabka da'aan ay biyaha goobahaasi u galaan, isla markaana la yareeyo saameynta uu roobabka ku yeelan karo caasimadda Muqdisho. Balse iyadoo aan lala dagaalami karin nimcada Eebbe, waxuu roobabkani da'ayay muddo 9 bilood ah oo isdaba joog ah marka laga reebo 4-5 cisho ah oo uusan roobka intaasi oo dhanka kale culays ku noqotay goobihii biyo qabadyada ahaa ee hore loo sameeyey. Maamulka gobolka Banaadir iyo khubaro heer caalami ah daraasad waxa ay sameeyeen oo ku aadan sidii xal waara loogu heli lahaa biyo degeenada caasimadda, magaaladana ay u heli lahayd biyo mareenno casri ah system drainage, maadaama kuwii yaraa ay horey u lahayd caasimadda ay ku burbureen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Waxaana xaqiijinaynaa in daraasadda lagu ogaaday sida xal loogu heli karo biyo mareennada, balse qiimeynta la soo saaray ay noqotay $337 million oo dollarka Mareykanka. Bangiga Adduunka World Bank oo daraasadda nala sameeyey waxa ay ballanqaadeen inay bixinayaan $37 million. Haddaba dowladda hoose ee Xamar iyo maamulka gobolka Banaadir wuxuu qirayaa inaysan xilligaani awoodin helidda $300 million. Sidaa daraaddeed waxaan baaq degdeg ah u direynaa madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya, iyo hay-adaha caalamiga ah in ay gacan nagu siiyaan sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha la xiriira biyo dega caasimadda magaalada Muqdisho, lana dhiso biyo mareenno casri ah. Waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinaynaa agaasinka howlaha guud iyo agaasinka nadaafadda iyo bilic soo celinta oo habeen iyo maalin u taagan in biyaha ay ka dhuraan goobaha ay biyaha fariistaan, isla markaana ay bilicda iyo nadaafadda caasimadda ka shaqeeyaan. Balse bulshada ku dhaqan caasimadda waxaan kaga cudur daaranaynaa in marka aan biyaha qaadno ama aan qaadayno ay roobabka nagu soo dulda'aan, taasi oo aad markhaati ka wadatihiin culaysna ku ah howlwadeennada ka shaqeynaya biyo dhaaminta iyo nadaafadda caasimadda magaalada Muqdisho. Sidaa daraaddeed annaga oo garowshee ka bixinayna adkaysiga iyo culayska bulsho ahaan idin haysta, ayaa waxaan qiraynaa in mid taal la mid ah uu maamulka gobolka Banaadir haysto. Xaaladda aan ku jirnana ay u baahan tahay dulqaad, isku samir, adkaysi iyo wada shaqayn dhab ah, iyadoo aan ka maqneyn in aan isku wada gurmano oo maamulka gobolka Banaadir keligii aan lagu haleynin marxaladda lagu jiro, loona aqoonsado marxaladani mid qaran. Waxaan sidoo kale baaq u direynaa bulshada ku dhaqan caasimadda in marxaladan adag ay gacan nagu siiyaan sidii aan ugu gudbi lahayn. Waxaana codsanaynaa in dadka Soomaaliyeed aan loo siyaasadeynin xaaladda adag ee jirta, lana taageero howlwadeennada juhdiga iyo dadaalka ku bixinaya in la helo bulsho nabad ah iyo beled nadiifa.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa khudbad ku saabsan horumarka dhaqaalaha dalka u jeediyey macadka arrimaha dhaqaalaha, Cabdulqadir Cali Axmed ayaa warkan noo haya.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele iyo safiirka dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya ayaa si wadajir ah khudbad ku saabsan horumarka dhaqaalaha Soomaaliya u jeediyey macadka arrimaha dhaqaalaha Stockholm. Wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa mas-uuliyiinta macadka iyo qaybgalayaasha dooda dhaqaalaha sharaxaad ka siiyey halka ay maanta taagan tahay maaliyadda Soomaaliya iyo dhaqaalaha dowladda ee lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Soomaaliya's economic reforms focused on public financial management, raising domestic revenue towards fiscal sustainability, managing expenditure to sustainable level, good governance, financial sector reforms, and overall putting in place laws and regulations to institutionalize good governance and sustainable economic management. These reforms were not easy. We had to
safirka dowladda Sweden oo fadhiya Soomaaliya Ambassador Staffan iyo xubnaha kale ayaa maanay horumarka dhaqaalaha iyo hufnaanta maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ku talaabtay sanadihii ugu dambeeyay.
Waad maasan tahay abduqadir. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo qorsheysana waxa ay ku qarijiyeen madaxii jabhada Al-Shabaab ee halkaasi isagu ku howlgali jiray. Howlgalkan qorsheysan oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaana guutada 12aad qaybta 43aad ay ku sameeyeen aagga deegaanka Baalsanguun ee gobolkaasi Jubbada Hoose ayaa lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad Al-Shabaab. Howlgalkan ayaa yimid kadib markii ciidanka ay ka war heleen xogo sheegaya in ay kooxahani Shabaab ay maleegayaan dhagar ay ku doonayaan in ay ku dhibaateeyaan dadka deegaankaasi Sanguuni. Taliyaha guutada 12aad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanla Tire Cadow Maxamed Sahal ayaa idaacadda ciidamada Galabsiida u sheegay in howlgalkani lagu qaarijiyey horjoogo markaasi lagu magacaabo Cabdi Ibraahim Saleeban iyo ku-xigeenkiisa kuwaasi oo ahaa howlgallo markaasi ay ciidamada ka sameeyeen ay ku qaarijiyeen. Nimankan ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay kala ahaayeen madaxda ugu sareysa aaggaasi oo dhibaatooyinka iyagu ka waday. Gaashaanla Tire Cadow Maxamed Sahal ayaa intaasi ku daray in lagu daba jiro farxadka maleeshiyaadka nabadiidka, isagoo sheegay in ay carareen intooda badan, haatanna la doonayo in la dabagalo oo gacanta lagu soo dhigo. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda ayaa isagana waxa uu tababar lagu baranayo sharciyada badda u furay shaqaale ka kala socda wasaaradda kalluumeysiga ee dowladaha federaalka iyo kuwa goboleedyada. Abdiwali Qoran ayaa warkan noo haya.
Tababar soconaya muddo 7 ah laguna baranayo maamulka badda iyo sharci dejinta badaha ayaa maanta wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya u furay mas-uuliyiin ka kala socotay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, kuwaasi oo ay ku jiraan saraakiil ciidanka badda, mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda kalluumeysiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasaaradaha maamul goboleedyada. Tababarkan ayaa waxaa aaladda fogaan aragga ah ku bixinayay khubro ajaanib ah oo ku xeel dheer cilmiga sharciyada badda. Muntaziya Maxamed Xaaji oo ah agaasimaha arrimaha badda iyo siyaasadda ee xafiiska madaxweynaha qabanqaabinaysana aqoon isweydaarsigan ayaa sheegtay in tababarkan looga gol leeyahay in shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha badda lagu fahamsiiyo xeerarka iyo sharciyada caalamiga ah ee u degsan badaha, iyadoo sheegtay in lagu qaban doono aqoon isweydaarsi noocan oo kale ah maamul goboleedyada dalka. Kayse Siciid Cartan oo ah la taliyaha dhanka sharciga ee xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in tababarada noocan oo kale ah iyo fahamka sharciyada loo baahan yahay in la siiyo shaqaalahan ka shaqeeya arrimaha badda.
Inaan baranno xuquuqda aan badda ku leenahay, isla markaana aan garanno waajibaadka annaga naga saaran baddeenna, waa wax aad u wanaagsan. Waxaan idinku codsanayaa shaqsiyan in aad ka faa'iidaysataan oo dalkeena waad ogtihiin xaaladda uu soo maray, baahi fara badan baa loo qabaa.
Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa si rasmi ah tababarkan u furay, isagoo sheegay in laga filayo shaqaalaha tababarkan qaadanaya inay ficil iyo waxqabad u beddelaan wixii halkan lagu baro.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa faro xad weyn ii ah inaan si rasmi ah idinkugu furo tababarkan farsamada ah ee ku saabsan hirgelinta sharciga badda. Dowladda waxaa ka go'an inay si wada jira khayraadka ku jira badda looga faa'iideysto, waana sababta uu madaxweynuhu u sameeyey ergey gaara بدا عس يو غان كاد ميد و هارجين انا اقونتا اطل كان كاكور ستان انا اطفال ابدالي دونتان سلو هاكيجو هيات كاستا دالكا ارمان قصيصا ان اي سوى الجيرة لوغو دي مردليو هدف جودة عن كلاين اي شرعي كان توبر كان وحوفا فاهم بوحدة إذن كسين دونا هشيسية دا عالمي شرعية دا بدا وحا واح بدا كوغان دون تان دنبية دا لغا قلو بدا هي سيدا لولاد لك مشروع دا بدا
عدو الله أحمد قراني وربحين تقران
كلنا لوغا خبلي يا كالين تا حقوين
كتا دوبر سعونا يا مدوث دوبا
كلنا لوغا خبلي يا كالين تا حقوين قبل كمدوغا أي كل يحين و أديك ده بشرة حجالك وقبت يا مقالة قال كأي حرم تقبل كمدير دلك الصومالي عبد الرزاق محمد أحمد أي وركن إيجي
كلن كانوا حامد وإذا تشا لوجنا هل يصير هواك قبل كمدير يسمين الله يا القرشيال إسكو تشا لجون حوجين يا كالين تاي هواك وكل يين وأديك ده بشرة حجالك وقبت حالي مقالة قال كأي حرم تقبل كمدير كلن كانوا سوا جسمي حفيز كوزارة هواك كقبل كمدير يا وحكة قب قال كل وقت صدح بقوله هوانا kuwa ka kalimid deegaanka tirsan gobolka mudug iyadoo ay goobjo ka ahayd wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug uba xuseen liblaawe isku duwaha gobolka mudug ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug di toreysa yunub abdul qadir sheekh ali ayaana ugu horeen ka hadashay madasha kulanka wada tashiga iyadoo la sheegtay in xafiiska wasaaradda haweenka gobolku ku dadaali doono wax ka qabashada baahiyada haweenka iyo adeegyada bulshada
kale waxaan halkan waxaan sameeyay xafiis ila sameeyay mudug وحن سوى يدقال فكنا وقالبا حلوه قال كعي الله بإله الدير عن قرمين قال كعي الله برواقيه من الله انتو بحيسة انتا صغن الله بديرده وحن سوى يان او قوته بحيكو سوى يان او الرواملو السفوري والسماك اللي وصمى يوان انتا هل كان فريده يريكا تربضان ونقام مغانا عن مين الجاسين
dumiyey ku xigeenka ururka labada haweenka gobolka mudug xabiibo maxamuud abdu koofulo ayaa ku baaqday in loo istaago sidii loo joojin lahaa colaadaha iyo dagaalada ka dhacay deegaanka huldooyale oo kamid ah deegaanada dhaca koofulta gobolka mudug
labada la hadh dhigo waxaan leeyahay walaalayaalo dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta walaalayaalo nabada hal qaato dagaalka hal joojiyo maamuladu ha u istaageen federaal ha u istaagto muslimiinta ha u istaagto culimadu ha u istaageen waa in dadka masaakiinta oo sul aan hay way la dhaxgalaa
sidoo kale kulankan wada tashiga waxaa hadalla ka jeediyay qaar ka mid ah xubnaha ururada haweenka gobolka kuwa oo sheegay inay kaalintooda ka qaadan doonaan waayegida bulshada
horsii lagu dhiyay waa fiicantii kaliya aanu mar rabnay horsii fiican oo qaftaar aan rabnaa dadka dhawacay waa fiicantii qofku iska taga ma soo laan tuqay ma qafto ma qadarka saxbaalo waa laga rabaa aan maasintii dhamaantiin yurubna waa la shaqaynaynaa si wanaagsan aan la shaqaynaynaa dadkan gacanta joogana waa dad sabab dadka inay la shaqeeyaan ayaga wax u yaarnaayo ma wax shaqeeynaayo lama arko maxay dad shaqeeyaan qof ma qof iska raacsanahay qofkan uu weyn maado waa oo kara kale la shaqeey meesha ramaanta iga banaan ii buuxi hawsha aan la qabto waxba dadkan bixinayaan xitaa hadda minaga 3 Disembar oo kareeto tartanka raafada qabanaa wax waxaan dalbanaynaa tartanka bar sanadkan in la qaato qaato
ugu dambeyna wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug uba xuseen liblaawe oo kam hadalaysay dadalka haweenka gobolka mudug iyo doorka isku duwaa cusub ee wasaaradda dhitoreysa yurub abdul qadir sheekh ali ayaa sheegtay in isku tashiga haweenku wax weyn ka bedeli karo xaaladda magaalada gaalkacyo
maana waxay ku maamulayaan farkaligeed fool ma dhaqdo haddana la isku imaan oo la isla shaqeysan oo unity aan la sameeyn kala go'naasho waa soomaali meeshii geysay oo ujeedaan annagana meel dhamma keenaysa especially dumarka haddana dhibaatooyin adag oo waaweyn aan haysta dhibaatooyinkaas waxa kaliya aan u gudbi karnaa waxay tahay annagoo isku xiran oo
cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
wajarada waxbarashada ee jubbaland ayaa agaba waxbarasho gaarsiisay barakacyaasha ku nool waqooyiga dowladda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee dalka soomaaliya aadan maxamed salaad ayaa warkan eegay
agabyadani kala duwan oo loogu talagalay adeegyada waxbarashada in ay markaa uga faa'iideystaan ardayda ayaa maanta waxaa la gaarsiiyay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo halkaas oo wasaaradda waxbarashada Jubbaland oo kaashanaysa hay'adaha samafalka ay gaarsiiyeen ama halka ay ka hirgeliyeen goobo waxbarasho waxana hadda halka la gaarsiyay agwaya kala duwan oo ardayda u isticmaalayaan wax barashadooda boorsooyin dharka uniformka ardayda ay xirtaan iyo agabyo kale ayaa la gaarsiyay goobaha waxbarasho ee ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo ee kal hore laga saaray kooxda Al-Shabaab Cabdiqaadir Shacbaan Maxamed oo ah maamulaha iskuulka Luglow oo tuulooyin dhowr ay hoos yimaadaan ayaa ka warbixinaya agabyadan kala duwan ee ardayda maanta la soo gaarsiyay
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga ah maamulaha iskuulka tuulada Bolo Bartir Luglow Primary School maanta waxaan halkan ku qaybinay uniformkii ardayda ay iskuulka ku dhigeen lahaayeen gaar ahaan gabdhaha uniformkaas waxaa la socday gabdhaha maaragtay underage-ka maaragtay oo above age-ka alaabti looga talagalay alaabihii looga talagalay gabdhaha waxaa ka mid ah baagaga iskuulka maaragtay ay bugaagta wax ku qaadan lahaayeen waxaa u qaybinay uniformkii dharkooda aad arkaysaan xijaabaha ay xiran yihiin masha allah alaabtaas waxay nooga timid hay-adda safta jilreen oo aan cabasho u gudbinay hay-addaas waxay noo soo dhiibtay baagaga iskuulka iyo uniformkaas iyo alaabtaas insha allahu tacaala alaabtaas si nabad ah ayaa ilmaha ku gaartay waxaan wadnay 66 oo baagaga iskuulka ah iyo 66 oo uniformka maaragtay xijaabkii iyo maaragtay goonadiisii iswata intaba sidii ayaan u soo gaarsinay waxaana u qaybinay tuulada Bolo Bartir iyo Istanbul ardayda intaas ayay ka kooban yihiin labada tuulo insha allahu tacaala waxaan dadaal ku sii sameyn doonaa casharada ayaa bilaaban doona iskuulka inta ka hor waxaan ku dhigi jirnay meel aan dhismo fiican lahayn balse hadda waa noola dhisay alxamdulilaahi waxaan ugu mahadcelinaynaa dowladda Jubbaland iyo safta Jilreen oo ayagana nagala qayb qaatay inay hawshaas nala gutaan NRC ayaa dhismahaas ayadana noo dhistay iyo maaragtay iyo wasaaradda waxbarashada dowladda goboleedka Jubbaland waxaan weliba sii codsanaynaa in dowladda federaalkana ay maaragtay iskuulkaas ay soo tayayso oo bugaagta iyo waxa u baahanahay macallimiinta laftooda in la dhiso oo la qalab ay u baahan yihiin
tan iyo markii kooxda Al-Shabaab laga saaray deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo waxaa deegaanadaasi aad ugu soo badanayay in laga hirgeliyo adeegyada kala duwan ee bulshada u baahan yihiin gaar ahaan in la soo nooleeyo goobihii waxbarashada Aadan Maxamed Salaad Raadiyo Telefishinka Qaranka magaalada Kismaayo
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaana waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya haatanna wararka dibadda ruushka ayaa ciidamada nabad ilaalinaya waxa uu geeyay gobolka lagu murunsan yahay ee Nagorno Karabakh ee dalalka Azerbaijan iyo Armenia ay ku murmeen boqolaal ciidamada nabad ilaalinaya ayaa waxaa loo daadguriyay gobolka muranka uu ka jiro Nagorno Karabakh kadib markii la gaaray heshiiska lagu afjarayo orada gobolkaasi in dhawaaneed ba iyadu ka socotay dagaal culus oo labadaasi dal oo dhexmaray ayaa ciidamo asal ahaan ka soo jeeda Armenia halkaasii ku dhexmaray ayaa waxa uu u socday muddo 7 ah ilaa iyo markii dambe ay labadana ku heshiiyeen heshiis nabadeed oo Ruushku u garwadeen ka ahaa Isniintii gobolkaas ayaa caalamka waxa uu ugu aqoonsan yahay in Azerbaijan uu ka tirsan yahay waxaa tan iyo sanadkii 1994 maamulayay qowmiyadda Armenia markaasi iyagu ka socday heshiiska nabadda ee la gaaray waxa uu horseedayaa in lagu dabaaldego Azerbaijan halka uu caro ka dhalinayo Armenia heshiiskanna ayaa waxa uu dhigayaa in Azerbaijan ay haysato dhowr deegaano oo ay la wareegtay intii uu dagaalka socday Armenia ayaa sidoo kale ogolaatay in ay markaasi 7 soo socda ay isaga baxdo dhowr deegaan oo halkaas iyagu ku yaala wariye ka tirsan BBC da ayaa waxa uu u sheegay oo ku sugana aagaasi in guud ahaanba heshiiskii uu hadda guul markaasi ku dhammaanayo taasi oo nabad ka dhalinaysa labadii waddan oo halkaasi iyagu ku dagaalamayay warki oo aad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho codkii Jamhuuriyadda Soomaaliya akhyaarta hawada naga dhageysanaysay waa naga intaa.